Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Premijer Dačić, ne plašim se izbora, ali oni nisu prioritet.
Ako Vučić ne želi izbore i kaže da ne treba ići na izbore, šta imam da više vodim dijalog sa bilo kim drugim?
Izbori bi omogućili da se reforme hrabrije sprovedu, smatra predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Kvalitet užičke vode večeras će biti ponovo proveren. Rezultati u ponedeljak, voda i dalje nije za piće i kuvanje u ovom gradu. Spaseni putnici sa ruskog turističkog broda koji je od 25. decembra zarobljen u ledenim vodama Antarktika. Jelena Janković i Ana Ivanović u polufinalima turnira u Brisbaneu i Oaklandu. U Beogradskoj areni košarkaši Partizana dočekuju Real iz Madrida u prvom kolu top faze Evrolige. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, koliko se prognozira i u Beogradu. Drugi dan novogodišnjih praznika sumiraju se utisci sa dočeka i takozvane reprize. Iako je i danas neradni dan, većina prodavnica kao i zelene pijace rade skraćeno do 17 sati, dok tržni centri rade uobičajeno. Banke i pošte zatvorene su osim onih dežurnih. Državna uprava i danas odmara, a vlada Srbije prvu sednicu u ovoj godini održat će sutra. Početak nove godine u znaku je dileme koja je ostala da lebdi s kraja prošle, za ili protiv vanrednih parlamentarnih izbora. Ivica Dačić kaže da su oni, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, saglasni da izbori u Srbiji nisu prioritet i da je bitnija realizacija započetih poslova. Vanredni parlamentarni izbori omogućili bi da se reforme hrabrije sprovedu, smatra predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Opozicija poziva naprednjake da kažu da li SPS sprečava sprovođenje reformi. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Stav predsjednika Skupštine Srbije i potpredsjednika Srpske napredne stranke Nebojše Stefanovića o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora istovremeno sa beogradskim ostao je nepromenjen. Kaže da je zbog hrabrijeg sprovođenja reformi važno da oni budu raspisani.
Tu vladu treba da predvodi Aleksandar Vučić, da će takva vlada imati snažniji kapacitet, veću podršku u parlamentu, što je sada, mislim, svakome potpuno nesporno, i da će u neke reforme koje su bolne i teške moći da ide hrabrije bez razmišljanja da li će svi potencijalni partneri podržati određene korake u tom.
Premijer Srbije Ivica Dačić ponavlja da vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni i podsjeća na reči vicepremijera Vučića od pre par dana da izbori nisu prioritet.
Kad bi bili izbori, ja mislim da bi to bilo zapečaćeno sudbina ovih opozicionih stranaka. Ako onda nema nekih većih promjena, osim možda nekog ko će šta biti, onda zašto gubiti vrijeme? Ako Vučić ne želi izbore i kaže da ne treba ići na izbore, šta imam da više vodim dijalog sa bilo kim drugim? Ja sam sa njim i sa Nikolićem pravio vladu. Šta misle ovi drugi mogu privatno da iznose na svojim stranačkim skupovima?
Dačić je rekao i da nema informaciju da će Srpska napredna stranka do Božića da odluči da li će izbora biti ili ne. Vanredni parlamentarni izbori raspisuju se ako vlada više nema većinu ili ako je svesna da takva kakva je ne može više da vodi državu, podsjeća lider DS-a Dragan Đilas. On poziva Srpsku naprednu stranku da kaže gde i u čemu SPS sprečava sprovođenje reformi.
Sve ono što se pojavi u medijima govori kao priprema Aleksandra Vučića za te parlamentarne izbore. Ne postoji to. Mi ćemo izbore zbog toga što SNS ima veliku podršku građana. To ne postoji kao opravdanje, pošto SNS već ima 2/3 ministra, ima predsjednika države, ima guvernera, mislim, nema šta nema. Prema tome, to nije argument za izbore. Da ako terate građana da idu na izbore samo da biste imali veći broj glasova, pa mislim da to baš nije odgovorno prema građanima. Ako tvrdite da vas SPS sprečava u reformama, pa to onda izađite pa kažite u kojim reformama, gde vas sprečavaju i zbog toga idete na izbore, to je pošteno također. Pa da čujemo njihov odgovor na to.
Mišljenje o raspisivanju izbora iznao je ministar privrede Saša Radulović. Prema njegovim rečima, ukoliko izostane politička podrška temeljnim reformama, bilo bi bolje da izbora u ovoj godini bude.
Eventualno raspisivanje vanrednih izbora stopiralo bi dijalog Beograda i Prištine, ocenjuje premijer Dačić. Nije siguran da će dijalog biti nastavljen 17. januara, jer bi to bio dodatni pritisak na Srbiju uoči prve međuvladine konferencije o početku pregovora sa Unijom, zakazanom za 21. januar. Za njega je u primjeni Briselskog sporazuma sada najvažnije formiranje zajednice srpskih opština. Zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić očekuje da statut zajednice bude usaglašen sa predstavnicima međunarodne zajednice i da ona bude formirana početkom februara.
Potpuno je izvesno da će za sada sigurno 9 opština biti članice zajednice srpskih opština. Ne znam kakva će biti odluka Skupštine opštine Štrpce. Ostavljam to da odbornici te opštine iznesu. Mi bi želeli da naravno da zajednicu čini svih 10 opština u kojima su srpske političke opcije na vlasti, jer ćemo na taj način najbolje zaštititi interese naših građana, ali ipak to je odluka svake opštine pojedinačno.
Srbija planira da u ovoj godini otvori pregovore sa Evropskom unijom u nekoliko poglavlja, među kojima će se naći i poglavlje 35, odnosno normalizacija odnosa Beograda i Prištine, rekla je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ona je naglasila da će proces pristupanja svakako doneti korist zemlji, jer uprkos krizi u kojoj se našla, Evropska unija želi da ekonomski osnaži države kandidate. O tome Nevena Kostadinović.
Prva međuvladina konferencija zakazana za 21. januar i formalni početak pregovora Srbije i Evropske unije predstavljaće svečani i simboličan trenutak, ali pre svega nastavak procesa koji traje od juna prošle godine, rekao je šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Mada nas u predstojećoj godini očekuje oko 50 sastanaka u Briselu na kojima će se proveravati usklađenost našeg pravnog sistema sa evropskim, šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević planira da otvorimo pregovore o poglavljima posvećenim reformi pravosuđa, kontroli unutrašnjih finansija i nauci i istraživanju. Prema njenim rečima, najveći izazov za obe strane biće razgovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Evropska strana će predstaviti šta oni smatraju segmentom sadržine ovoga poglavlja. Akcenat će staviti na pitanjima implementacije već postignutog, na pitanjima koja nisu u potpunosti završena, kao što je recimo pitanje pravosuđa. A sa naše strane biće predstavljena ideja kako vidimo nastavak procesa normalizacije kroz pitanja koja će morati biti otvorena kao posljedica svega onoga što je doneo prvi briselski sporazum.
Euroskepticima Miščevićeva poručuje da u ovoj fazi evropskih integracija računamo na nova sredstva predpristupnih fondova. Otvaranjem pregovora pored prekogranične saradnje i izgradnje institucija, novac iz tih fondova moći ćemo da usmerimo i na probleme životne sredine, ruralni i regionalni razvoj.
Prvi put ćemo moći na njih ozbiljnije da računamo u narednoj fazi. Dakle, nikada ni jedna zemlja, a podsjećam i Hrvatska, je pregovarala u doba kada je kriza bila velika Crna Gora, pregovara u doba kada je kriza evrozone jako velika, nije bila na gubitku u procesu evropskih integracija. Jel, ajte razmišljajte logično, a šta će vam neko ko vam se približava, a finansijski i ekonomski je propao?
U svakom slučaju, makoliko je srpski kalendar pun entuzijazma, ograničen je evropskim, a najviše onim što će se desiti posle majskih izbora za Evropski parlament, jer ćemo na do tada dogovorenim planovima raditi sa novom Evropskom komisijom.
Ova godina neće biti laka, ali će ipak biti lakša na ekonomskom planu nego prošla, prognoza je britanskog nedeljnika Economist. Na predstavljanju izdanja tog časopisa Svet u 2014. u Beogradu, rečeno je da Srbija mora da šalje poruke potencijalnim investitorima da je politički stabilna država. U Hrvatskoj su pojedinih mišljenja da je recept za izlazak iz krize okretanje ka izvozu. Nataša Ćimović.
Sve prognoze ukazuju, kaže jedan od direktora londonskog časopisa Economist Laza Kekić, da se razvijene zemlje polako oporavljaju od recesije i kreću napred. Srbija je dosta ranjiva, ali za njen dalji razvoj presudnu ulogu će imati oporavak velikih privreda koje vuku za sobom, a ne vladine mere.
Jedino vreme kada Srbija i druge nerazvijene zemlje na Balkanu, Evropi rastu brže od razvijenih je u trenutku kad su razvijene dinamične. Znači, ako je dobro u razvijenom, bit će i dobro u Srbiji.
Direktor Centra za ekonomske studije Kori Udovički smatra da je za privlačenje stranih investicija bitno kakvu sliku o sebi Srbija šalje u svet, jer se na nju i dalje gleda kao na politički nestabilnu državu.
Najvažnije je da se Srbija stalno sada projektuje kao pouzdani partner, da bilo koja komunikacija sa kojom ulazi sa stranim investitorima šalje poruku stabilnosti i odlučnosti da se politike održavaju i da budu stabilne.
Urednik poslovnog časopisa Lider iz Zagreba Miodrag Šajetović ima samo jednu poruku i za svoju vladu u Hrvatskoj, ali i za Srpsku. Okanite se stranih investicija, okrenite se izvozu.
20 godina ovoga se neke druga uputstva pokušavaju provesti i svi smo tu gdje jesmo. Dakle, još jednom, vlade se prvenstveno moraju fokusirati na izvoz, a ne privlačenje, odnosno lovljenje svake patke koja leti zrakom. Ajmo se skoncentrirati.
Šajetović je mišljenja da su strani investitori dobrodošli samo ako imaju šta da proizvedu za izvoz. Nisu krivi, kaže, samo političari što idemo pogrešnim putem, nego i šira javnost u Hrvatskoj, na primjer, zato što je potpuno nezainteresovana za događanja u privredi.
U ovih 20 i nešto godina jednom jedini put je hrvatska javnost, i to prije 2 mjeseca, zainteresirala za izvoz. Šta je bilo? Na Filipinima je hitno trebao jedan transformator i Končar ga je napravio i nije bilo vremena voziti ga brodom, nego je morao ići avionom. Na zagrebački Pleso sletio je Antonov 225 ili kako, najveći avion na svijetu. Ono, put prema aerodromu je bio 2 dana zakrčen ljudima koji su išli gledati Antonov. Da nije bilo hrvatskog izvoza, ne bi vidjeli veliki avion. I sad moja ideja da kad Podravka bude osvojila neko sljedeće tržište, da prvi put kad bude Vegetu vozila na to tržište, da Severina sjedne unutra za frkancija, ali funkcioniralo bi to u ovom svijetu.
Španija se izvukla iz recesije izvozom. Amerika i Njemačka također. Sigurno ima nešto što bi Srbija i zemlje regiona mogle da ponude. Samo je potrebna pametna ekonomska politika. Čulo se na konferenciji pod nazivom Svet u 2014. godini.
Najzaduženija zemlja Evropske unije preuzela je predsjedavanje od Litvanije prvog dana ove godine. To je 5. predsjedavanje Grčke otkako je 1981. postala članica Evropske porodice. Iz Atine Majda Šimunec.
Atina je najavila da će prioriteti tokom 6-mjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom biti ekonomski rast, borba protiv nezaposlenosti, kohezija i stabilnost u eurozoni, koordinacija u rješavanju pitanja ilegalne imigracije i pitanje zaštite granica, kao i integrisani razvoj pomorske politike. Slučaj je hteo da će baš tokom predsjedavanja Grčke, koja je tokom protekle decenije snažno podržavala evropski put Srbije, i formalno početi pregovori Srbije o priključenju Evropskoj uniji. Početak grčkog predsjedavanja Evropskom unijom bio je povod za brojne komentare u vodećim evropskim medijima. Španski i italijanski sa uočljivom dozom razumevanja i solidarnosti opisuju paradoks da zemlja koja nizbliza nije rešila većinu gorućih unutrašnjih problema treba da koordinira komplikovanim evropskim mehanizmom. Britanski Guardian potencira jaz između evropskog juga i severa. Francuski Liberation je znatno blagonakloniji u tekstu naslovljenom Grčko na autopilotu, smatra da je zemlja na putu oporavka iako još nije skinula dužničke lance. U duhu tradicije, nemački mediji su najviše kritikovali prosjaka na prestolu, kako je Deutsche Welle naslovio tekst o 6-mjesečnom evropskom lideru. Međutim, nemački mediji pohvalno reaguju na štedljivi pristup Atine i navode kako će tokom 6 mjeseci predsjedavanja biti potrošeno samo 50 miliona evra umjesto 80 koliko je prosječno do sada koštala počasna pozicija. Atina će tokom narednih 6 mjeseci biti domaćini 14 ministarskih sastanaka i 120 različitih skupova.
Nekadašnji visoki funkcioner tajnih službi Socijalističke federativne republike Jugoslavije, hrvatski Josip Perković, koji je priveden na zahtjev Nemačke, završio u zatvorskoj bolnici, potvrdio njegov advokat Ante Nobilo. Perković je uhapšen jučer nekoliko sati nakon što je na snagu stupio zakon o evropskoj poternici. U Nemačkoj je osumnjičen da je učestvovao u organizaciji ubistva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u blizini Minhena. Perković je određen pritvora, njegov advokat je najavio žalbu.
Danima pratimo dramu u vodama kod Antarktika. Danas dobra vest. Svih 52 putnika sa ruskog turističkog broda u vodama kod Antarktika avionom su prebačeni i sada su na sigurnom na australijskom brodu Aurora Australiska, saopštili su spasioci. Ranije tokom dana operacija spasavanja je bila odložena zbog ledene kiše i vetra. Turistički brod ostao je od 24. decembra zarobljen u ledenim vodama Antarktika.
10 ljudi je povređeno rano jutros kada je bačena bomba na jedan restoran u popularnom kenijskom letovalištu Diani. Policija je saopštila da su napadači bili na motociklu i da su pobegli posle napada. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad.
15 časova, 15 minuta. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku, između ostalog o tome kako žive najstariji sugrađani u domu na Bežanijskoj kosi.
Meni je odlično, da ne može biti bolje. Mi smo predivno, kao jedna porodica.
Popularnost online poslovanja dovela je do pojave prve virtuelne valute koja je nazvana Bitcoin. Iako u svetu malo poznata, od kraja prošle godine ova valuta može se naći i u našoj zemlji.
Mi smo omogućili putem interneta da učenici mogu prebaciti bitcoine na račun gimnazije, mi zatim to konvertujemo u dinare, uplaćujemo na naš račun i tako stvaramo na neki način prividan vid plaćanja u bitcoinima.
A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Dačić izjavio da se ne plaši izbora i ističe da oni nisu prioritet. Izbori bi omogućili da se reforme hrabrije sprovedu, smatra predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Kvalitet užičke vode večeras će biti ponovo proveren, rezultati se očekuju u ponedeljak, voda i dalje nije za piće i kuvanje. U Narodnom muzeju danas je dan za izlaganje najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa Miroslavljevog evanđelja. Jelena Janković i Ana Ivanović u polufinalima turnira u Brisbaneu i Oaklandu. U Beogradskoj areni košarkaši Partizana dočekuju Real iz Madrida u prvom kolu top faze Evrolige, prenosi na našem radiju. Sutra pretežno sunčano, temperatura tokom dana do 12 stepeni. Užičani bi tokom dana trebalo da saznaju kada će moći ponovo da koriste vodu za piće i kuvanje. Danas ističe i rok od 72 sata koliko se voda tretira hlordioksidom. Rezultati analize očekuju se u ponedeljak, a Dragan Simić, direktor Užičkog vodovoda, kaže za naš radio da analize vode počinju popodne.
Negde je čas oko 6 sati, otprilike krećemo sa prvim uzorcima i počne to kontrolirano da ide u narednom periodu, znači malo trestno. Svakodnevno po nekoliko puta. Deo ispitivanja će vršiti naš zavod za javno zdravlje u Užicu. A složenih deo ispitivanja će ići u Institut Batut u Beogradu. Iza toga, verovatno će ići ili na institutu u Keln ili u negdje u Grčku. Znači, mi će neka ispitivanja i van zemlje, tako da budemo potpuno sigurni i spravni. Znači, to je neka procedura i zavod za javno zdravlje koji zahteva da se ispita sve do kraja, da bude da potpuno ispravni da bi mogla se pustiti za korišćenje.
Istovremeno s analizama vode u samoj fabrici radi se i na akumulacijnom jezeru Vruci, kaže Simić.
U jezeru za sada mi se pripremamo da mehanički očistimo jedan deo koji može, a analize već 2-3 dana zastupno vrše merenja, tako da ćemo prvo brzo napraviti možda već sutra neki plan rada na samom jezeru, na akumulaciji. Jer to je jako važno, isto koliko je mitar ovaj deo dole koji mi gradimo vodovod, kaže toliko je važan i čak i važniji deo na samom jezeru, na akumulaciji.
Zbog pojave algi voda u Užicu nije za piće već 7 dana. Užičani se vodom snabdevaju iz kamiona cisterni raspoređenih po gradu. Umeđu vremenu privremeno je obustavljen rad gradskog bazena iz preventivnih razloga. A sada priča koju smo najavili. Kako žive najstariji sugrađani u domu na Bežanijskoj kosi? Ovaj gerontološki centar u Beogradu danas obeležava 5 decenija od osnivanja. A premijer kaže da briga o starijoj populaciji ne treba da nam bude teret, već želja da im se nađemo kad god im je potrebno. U ovom gerontološkom centru bila je i naša Marina Stojedinović.
Dom za stara lica na Bežanijskoj kosi u veseloj novogodišnjoj atmosferi. Osmeh na licu i radost. Čekaju premijera Ivicu Dačića da zajedno ručaju. 83-godišnja Marija Šutaković već 5 godina živi u domu za stare. Penzionerske dane provodi družeći se s vršnjacima.
Meni je odlično, da ne može biti bolje.
Kako ste provodili novogodišnji praznik?
Odlično, dole u banket sali, bilo nas 50-ak, igrali, pevali, svi stolovi bili raspoloženi, dve harmonike naše korisnika. Mi smo predivno, kao jedna porodica.
I Dinko Tajmin kaže da starost može biti veoma lepa, posebno kada je dobro društvo na okupu.
A ja imam 87 godina i ja sam zdravstveno zadovoljan sa stanjem zdravlja, pokretan sam, malo sam unutra, više sam napolju, krećem se. Inače vodim jutarnju gimnastiku ovde za nas, za grupu, aktivno radim pikado i tako, eto, ne dozvolim mirovanje.
Premijera je lično dočekala Nušićeva gospođa ministarka Jelena Rakočević.
Ja sam inače ministarka ovog doma, gospođa ministarka Živka, ali prenešena na naš dom.
Evo sada dolazi premijer, hoćete da ga sačekate?
Da.
Šta ćete mu reći?
Pitaću ga da li mu se dopada kod nas, a da on nas pita kako se nama dopada ovde. A ja ću da mu odgovorim da sam ja svojom željom pre 5 godina došao u ovaj dom i da ne bi nikada otišao odavde. Zahvaljujući vladi, zahvaljujući našoj upravi koja zaista o nama vodi računa kao o maloj deci.
Ivica Dačić poklonio je TV prijemnik Domu za stare, a njegovim korisnicima poželeo sve najbolje u novoj godini.
Poklonio sam im jedan televizor da imaju, da mogu da me gledaju. Šalim se, da mogu lepe vesti da vide. To je moj lični poklon, znači nije iz budžeta vlade Srbije. I želeo bih da više pažnje posvećujemo i starijoj generaciji.
Direktorka Gerontološkog centra za stara lica u Beogradu Suzana Mišić je navela da je trenutno u glavnom gradu u domove za stare smešteno 1200 osoba. Pored toga, usluge dnevnog boravka i pomoći u kući dostupne su za još 10.000 korisnika. Najveći problemi starih su usamljenost, narušeno zdravlje i težak materijalni položaj.
U novostima dana sada malo drugačije teme. Plaćanje preko interneta deo je svakodnevnog života već duži niz godina. Popularnost online poslovanja dovela je i do pojave prve virtuelne valute koja je nazvana Bitcoin. Ova valuta nema svoj fizički oblik i postoji samo u obliku transakcija na svetskoj mreži. Najčešće se koristi za prenos velikih svota novca, ali se sve više prihvata i kod plaćanja roba i usluga. Iako je svetu malo poznata, od kraja prošle godine ova valuta može se sresti i u našoj zemlji. O čemu je reč, Nikola Den?
Jedan bitcoin najbolje je zamisliti kao određenu količinu zlata. Vrednost se procenjuje na berzi, a možete ga kupiti ili iskopati, tako što svoj računar priključite na mrežu koja reguliše kretanje svih bitcoina. Cena se menja u zavisnosti od toga koliko ga ljudi koristi, kaže informatički stručnjak Vojislav Rodić.
Percepiranje njihove vrednosti je poverenje. Znači vi verujete, kao što piše na banknotama, da on ima neku vrednost u zlatu, kao što je nekad bilo, ili da iza nje stoji neka centralna banka koja ima određenu politiku kamatnih stopa. Ovde je sve to inicijalno zakovano za svakda matematičkim algoritmom koji više niko ne može da promeni.
Bitcoin se sve više koristi i u svakodnevnim plaćanjima, ukoliko se nađe način da se to obavi u zakonskim okvirima. E-gimnazija u Novom Sadu prihvatila je Bitcoin za plaćanje školarine kako bi se približili informatički naprednim učenicima, kaže direktor Nebojša Jovanović.
Ima naših učenika koji su se time bavili. Mi smo omogućili putem interneta da učenici mogu prebaciti bitcoine na račun gimnazije. Mi zatim tom konvertujemo u dinare, uplaćujemo na naš račun i tako stvaramo na neki način prividan vid plaćanja u bitcoinima, ali se sve svodi na konverziju i na plaćanje u dinarima, ali moramo poštovati zakone.
Osnovna prednost bitcoina je mala cena transakcija, a kako mu se vrednost stalno menja, privlačan je i za rizičnu trgovinu na berzi. Američki FBI prati kretanje bitcoina, pošto se otkrilo da je korišćen za pranje novca. Trgovina bitcoinima može doneti veliku zaradu, ali je ipak potreban oprez, objašnjava autor sajta Kamatica Dušan Uzelac.
Dovodi se u pitanje i trenutak trajanja te valute, tako da ako bi ta valuta u nekom trenutku prestala da funkcioniše zbog toga što su eto kreatori odlučili da to bude u stvari samo neka šema za brzu zaradu, u tom trenutku će svi koji imaju to, a kupili su tu valutu, biti oštećeni za velike iznose.
Najvišu vrednost Bitcoin je dostigao krajem novembra prošle godine, kada je njegova cena prešla 1000 dolara. Od tada je u stalnom padu, ali je, kako kažu stručnjaci, njegovo kretanje teško predvideti.
Narodni muzej u Beogradu izložio je danas do 20 časova najstariji sačuvani srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo evanđelje.
Rukopis će biti deo izložbe Zaveti i poruke Stefa Nemanja 9 vekova, a publika će moći da ga vidi u izložbenom prostoru na prvom spratu Narodnog muzeja. Jevanđelje je nastalo pred kraj 12. veka po narudžbini hunskog kneza Miroslava, o čemu govori zapis na posljednjem listu knjige. Knez Miroslav je bio brat Raškog velikog župana Stefana Nemanje, čije je 900. godišnjici rođenja posvećena izložba Narodu muzeja. Miroslav je u Jevanđelje upisano 2005. godine u listu svjetske kulturne baštine UNESCO i to u registar Sećanje sveta, što govori o značaju rukopisa i obavezi njegovog čuvanja.
Vredi posjetiti danas Narodni muzej, a Ljiljana Mandić u narednim minutima analizira stanje naših najvećih muzeja. Nije se mnogo promijenilo protekle godine u odnosu na nekoliko ranijih. Iako su zbirke najvećim dijelom ostale zatvorene u depojima, muzeji su nešto ipak predstavili javnosti.
2013. godinu u Narodnom muzeju obeležili su napori da se pripremi projektna dokumentacija za predstojeću adaptaciju i sanaciju muzeja, kaže vršilac dužnosti direktora Bojana Borić-Brešković.
Pored toga, izložbenu delatnost je obeležila svakako velika izložba posvećena Konstantinu Velikom, a također, mislim i duboko verujem, izložba koja je posvećena Stefanu Nemanji i tom periodu srpske istorije.
U očekivanju nastavka rekonstrukcije zgrade na Ušću, Muzej savremene umetnosti, izložbom Siniše Ilića i Tine Gverović započeo je saradnju sa Muzejom Tate Modern u Londonu. Kustos je bila Una Popović.
Izložba u Tate Modern došla na dobar odziv i odjek, pre svega u krugu i samih Tate Kustosa. Naime, i šef Kustosa Tate Modern, Achim Hume, rekao da ovo je jedna od najznačajnijih izložba koja je pripremljena u programu Project Space.
Muzej koji se pohvalio renoviranim prostorom, Istorijski muzej Srbije, prikazao je izložbu o dve dinastije. Autor Andrej Vujnović o prikazanim eksponatima.
Eksponati u raznom rasponu, dakle od onih koji su najvećeg državnog značaja, kao što su insignije kralja Petra I, pa do onih koji su im pripadnicima jedne i druge dinastije, dakle i Obrenovića i Karađorđevića, slučili za svakidašnju upotrebu.
Najposećeniji muzej u Beogradu i u Srbiji bio je Muzej istorije Jugoslavije. Direktorka tog muzeja Neda Knežević.
Najposećenije izložbe jeste Carski darovi za 2 mjeseca preko 20.000 posetilaca i to je ono što je publika od nas i tražila. Znači poklonik koji Josip Broz Tito za vrijeme svoje vladavine dobio od prinčeva, kraljeva, careva.
Jedna od najzanimljivijih muzejskih izložbi je izložba u Muzeju primijenjene umetnosti, ornamenti srpskih srednjevekovnih fresaka, autora Dušana Milovanovića.
Ornament je strašno komplikovan fenomen, jer ornament se javlja na početku svjetske civilizacije, znači u sam osvit, i on je znači prvi pravi i potpuni iskaz ljudske svesnosti.
Na savremen način prošlošću se bavi i izložba Meta Obrok Muzeja grada Beograda. Priređena je u Galeriji Kulturnog centra Beograda jer muzej grada ni naredne godine neće ući u zgradu u Resavskoj ulici koja mu je dodeljena 2006. godine.
Sport. Naše teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović uspješno su startovale u ovoj godini. Obe su ušle u polufinale.
Jelena Janković je na turniru u Brisbaneu u Australiji savladala Angeliku Kerber iz Njemačke sa 2-1, po setovima 6-7, 6-3, 6-1. U borbi za finale igraće protiv Beloruskinje Viktorija Zarenke. U drugom polufinalu sastaće se Amerikanka Serena Williams i Ruskinja Marija Šarapova. Ana Ivanović je na turniru u Aucklandu na Novom Zelandu u četvrtfinalu savladala Kurumi Naru iz Japana sa 2-0, po setovima 6-2, 6-3. Za ulazak u finale igraće protiv Belgijanke Kirsten Flipkens.
Košarkaši Partizana igraće protiv Madridskog Reala u prvom kolu grupe F top 16 faze Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 19 časova i možete je pratiti na talasima Radio Beograda 1. Vlade Radičević.
U Beograd je doputovao najbolji tim Evrolige koji je zabeležio 25 uzastopnih pobjeda. Kraljevski klub je ove sezone bez poraza i najveći je favorit za osvajanje elitnog takmičenja. Ekipu predvodi Rudy Fernandez, tu su još Amerikanci Carroll, Darden i Slaughter, Grk Burusis, također i naturalizovani Crnogorac Nikola Mirotić koji je po dolasku u Beograd pohvalio mladi tim Partizana.
Tu ekipu treba poštovati ako je mlada. I ništa, mi ćemo igrati našu igru kao što igramo do sada, igrat ćemo jaku napad, u odbranu znamo
koji su njihovi glavni igrači i ništa, očekujemo je 7 meči i vidjet ćemo.
Partizan je plasmanom u top 16 fazu ostvario već veliki uspeh i obezbedio navijačima još 14 velikih mečeva u Europi. Pred novu godinu naš tim se pojačao i dolaskom Milenka Tepića.
Srećan sam što ću biti opet deo Partizana i ove ekipe i trudit ću se da se što pre uklopim i da što pre budem eto, u nekoj najbolji mogućoj formi, da pomognem i ekipi i ovim momcima da budu što bolji, da pravimo dobre rezultate.
Dodajmo da zbog zdravstvenih problema Partizan neće voditi trener Duško Vujošević. Očekuje se pravi spektakl u areni, dva evropska šampiona koji su dugo bez titule. Crno-beli od 92. a Real od 1995. godine. Utakmica će uz radio prenos početi u 19 časova.
I dalje pratimo zdravstveno stanje Mihaela Schumachera, koji je već 5 dana u komi posle nesreće na skijanju. Njegovo stanje za sada je stabilno, ali je i dalje teško davati bilo kakve prognoze, kaže menadžer legendarnog Nemca. Schumacher je posle teških povreda glave 2 puta operisan. U ovom trenutku temperature u našoj zemlji prilično ujednačene, 11 stepeni u Beogradu, 10 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 9 u Somboru. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu sunčano sa temperaturom do 12 stepeni.
15 časova 30 minuta. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.